สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Microsoft Office 2019 Inside Out ของ Joe Habraken เป็นคู่มืออ้างอิงเชิงปฏิบัติสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ชุดโปรแกรม Microsoft Office 2019และบริการที่เกี่ยวข้องของ Office 365ได้ลึกกว่าระดับคำสั่งพื้นฐานสื่ออยู่ในกลุ่มคู่มือซอฟต์แวร์แบบครอบคลุมหลายโปรแกรมโดยพาผู้อ่านสำรวจ Word Excel PowerPoint Outlook PublisherApp Office บนเว็บและเครื่องมืออื่นที่เกี่ยวข้องจุดประสงค์ไม่ได้จำกัดอยู่ที่การสอนสร้างเอกสารหรือพิมพ์ตารางแต่คือการอธิบายวิธีจัดระบบงานลดขั้นตอนซ้ำซ้อนและใช้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่การจัดรูปแบบเอกสารซับซ้อนการสร้างสูตรและวิเคราะห์ข้อมูลการนำเสนอด้วยสื่อหลากหลายไปจนถึงการแชร์ไฟล์และทำงานร่วมกันผ่านระบบคลาวด์รูปแบบ Inside Out เน้นคำอธิบายเป็นระบบพร้อมเทคนิคทางลัดและวิธีแก้ปัญหาที่พบบ่อยจึงเหมาะทั้งกับผู้เริ่มต้นที่ต้องการเห็นภาพรวมและผู้ใช้เดิมที่ต้องการยกระดับความแม่นยำในการทำงานหนังสือยังสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างโปรแกรมต่างในชุด Office ทำให้ผู้อ่านมองงานเอกสารข้อมูลการสื่อสารและการเผยแพร่เป็นกระบวนการที่เชื่อมต่อกันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการใช้ Word เพื่อควบคุมเอกสารยาวให้มีโครงสร้างและอัปเดตได้ส่วนของ Microsoft Wordให้ความสำคัญกับการจัดการเอกสารที่มีความซับซ้อนมากกว่าการปรับแบบอักษรหรือจัดย่อหน้าทีละจุดหนังสือชี้ให้เห็นคุณค่าของการทำเอกสารบนฐานโครงสร้างที่สม่ำเสมอเพราะเอกสารรายงานคู่มือหรืองานวิชาการมักเปลี่ยนเนื้อหาและลำดับหัวข้อหลายครั้งหากผู้ใช้จัดรูปแบบด้วยมือทุกส่วนการแก้ไขเพียงครั้งเดียวอาจก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนทั่วทั้งไฟล์เนื้อหาจึงครอบคลุมการจัดระเบียบและแก้ไขเอกสารรวมถึงการสร้างสารบัญคำบรรยายภาพดัชนีและเชิงออรสที่อัปเดตตามเนื้อหาได้แนวคิดสำคัญคือให้ Word รับภาระงานซ้ำๆผ่านองค์ประกอบอัตโนมัติแทนการตรวจแก้รายการอ้างอิงหรือเลขหน้าเองการใช้เครื่องมือเช่นนี้ช่วยลดโอกาสที่สารบัญไม่ตรงกับหัวข้อจริงและทำให้เอกสารคงมาตรฐานแม้มีผู้ร่วมแก้ไขหลายคนหนังสือยังกล่าวถึง Accessibility Checker และ Learning Toolsซึ่งสะท้อนว่าคุณภาพเอกสารไม่ได้วัดจากความสวยงามเพียงอย่างเดียวแต่รวมถึงความสามารถในการเข้าถึงของผู้อ่านที่มีความต้องการต่างกันประเด็นนี้ทำให้ Word ถูกวางตำแหน่งเป็นเครื่องมือสร้างเอกสารที่ตรวจสอบได้อ่านง่ายและบำรุงรักษาได้ในระยะยาวประเด็น2 X จากการป้อนตัวเลขสู่สมุดงานที่เชื่อถือได้และอธิบายข้อมูลได้การนำเสนอ Excel ในหนังสือมุ่งไปที่วงจรครบถ้วนของการทำงานกับข้อมูลเริ่มจากการป้อนและจัดการข้อมูลให้เป็นระเบียบการจัดรูปแบบเพื่อให้ตีความได้ง่ายการสร้างสูตรและฟังก์ชันจนถึงการนำข้อมูลจากแหล่งภายนอกเข้ามาใช้จุดเน้นอยู่ที่การสร้างสมุดงานที่ยืดหยุ่นและเชื่อถือได้ไม่ใช่เพียงตารางที่ให้คำตอบถูกต้องในวันแรกสูตรและฟังก์ชันมีบทบาทในการทำให้การคำนวณตอบสนองต่อข้อมูลที่เปลี่ยนไปโดยลดการแก้ตัวเลขหรือคัดลอกผลลัพธ์ด้วยมือซึ่งเป็นต้นตอสำคัญของข้อผิดพลาดหนังสือยังครอบคลุมการเชื่อมข้อมูลจากตารางบนเว็บและไฟล์ข้อความแสดงให้เห็นว่า Excel ใช้เป็นพื้นที่รวมและจัดเตรียมข้อมูลได้ไม่จำเป็นต้องเริ่มจากข้อมูลที่พิมพ์ลงตารางเสมอไปเครื่องมือ Quick Analysis ช่วยให้ผู้ใช้สำรวจรูปแบบเบื้องต้นได้รวดเร็วแต่เนื้อหาไม่ได้ทำให้การวิเคราะห์กลายเป็นเรื่องของการกดปุ่มเพียงอย่างเดียวผู้ใช้ยังต้องเลือกการคำนวณรูปแบบและการแสดงผลให้เหมาะกับคำถามที่ต้องการตอบด้วยเหตุนี้ Excelในมุมของหนังสือจึงเป็นทั้งเครื่องมือคำนวณและเครื่องมือออกแบบกระบวนการข้อมูลที่ช่วยให้การรายงานทำซ้ำได้ตรวจสอบที่มาได้และปรับตามสถานการณ์ใหม่ได้ประเด็น 3. แปลงข้อมูลให้เป็นข้อสังเกตด้วยแผนภูมิ Sparklines และ Pivot Table หนังสือแยกประเด็นการวิเคราะห์ออกจากการจัดเก็บข้อมูลอย่างชัดเจนโดยเสนอให้ใช้แผนภูมิ Sparklines และ Pivot Table เพื่อเปลี่ยนข้อมูลดิบจำนวนมากให้เป็นรูปแบบที่ช่วยมองเห็นแนวโน้มความแตกต่างและความสัมพันธ์ได้การมีตัวเลขอย่างเดียวไม่ได้รับประกันว่าผู้อ่านจะเข้าใจประเด็นสำคัญตัวอย่างเช่นตารางยอดขายรายเดือนอาจละเอียดพอสำหรับการตรวจสอบแต่แผนภูมิที่เลือกเหมาะสมช่วยให้เห็นทิศทางขึ้นลงได้เร็วกว่ามากส่วน Sparklines ช่วยสรุปแนวโน้มขนาดเล็กไว้ใกล้ๆกับข้อมูลแต่ละแถวจึงมีประโยชน์เมื่อต้องเปรียบเทียบหลายรายการพร้อมๆกัน Pivot Table มีความสำคัญในฐานะเครื่องมือสรุปและจัดมุมมองข้อมูลใหม่โดยไม่ต้องสร้างสูตรยาวสำหรับทุกคำถามซ้ำอย่างไรก็ตามหนังสือวางเครื่องมือเหล่านี้ไว้ในบริบทของการตัดสินใจผู้ใช้การตกแต่งรายงานการเลือกแผนภูมิหรือการจัดกลุ่มข้อมูลย่อมส่งผลต่อสิ่งที่ผู้ชมมองเห็น ผู้ใช้จึงควรเริ่มจากคำถามว่าต้องการเปรียบเทียบอะไรต้องการดูการเปลี่ยนแปลงตามเวลาหรืออยากค้นหาสัดส่วนและข้อยกเว้นการนำเสนอเช่นนี้ช่วยให้การวิเคราะห์ไม่หยุดที่ผลลัพธ์เชิงภาพแต่เชื่อมต่อไปสู่การตีความอย่างระมัดระวังและการสื่อสารข้อสรุปที่มีหลักฐานรองรับประเด็น4 PowerPoint และสื่อหลากหลายเพื่อสื่อสารสาระไม่ใช่เพิ่มความเคลื่อนไหวโดยไร้เป้าหมายในส่วนของ PowerPoint หนังสือมองการนำเสนอเป็นงานสื่อสารที่ต้องจัดความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาภาพและสื่อหลากหลายให้ชัดเจนการเพิ่มสื่อที่สมบูรณ์ขึ้นในงานนำเสนอมีประโยชน์เมื่อช่วยอธิบายกระบวนการแสดงหลักฐานหรือทำให้ผู้ชมเข้าใจประเด็นที่ข้อความล้วนสื่อได้ยากแต่สื่อไม่ได้ทำให้งานนำเสนอดีขึ้นโดยอัตโนมัติหากองค์ประกอบมากเกินไปผู้ชมอาจเสียสมาธิจากข้อสรุปหลักสื่อจึงมีคุณค่าในฐานะคู่มือที่เชื่อมทักษะด้านโปรแกรมเข้ากับเป้าหมายด้านผลิตภาพผู้ใช้ไม่ได้เพียงเรียนรู้ว่าจะใส่สิ่งใดลงในสไลด์ได้บ้างพิจารณาว่าสิ่งนั้นช่วยให้สารไปถึงผู้รับหรือไม่การทำงานในออฟฟิศยังเอื้อต่อการนำข้อมูลจาก Excel หรือเนื้อหาที่พัฒนาจาก Word มาใช้ต่อในงานนำเสนอลดการสร้างข้อมูลชุดเดิมซ้ำหลายรอบแนวทางนี้สำคัญสำหรับรายงานทางธุรกิจและการเรียนเพราะความสอดคล้องระหว่างตัวเลขคำอธิบายและภาพประกอบเป็นเงื่อนไขของความน่าเชื่อถือเนื้อหา PowerPoint จึงไม่ได้แยกขาดจากโปรแกรมอื่นๆแต่เป็นขั้นตอนการแปลงงานวิเคราะห์และเอกสารให้กลายเป็นการสื่อสารที่ผู้ชมติดตามได้อย่างมีลำดับประเด็นสุดท้าย Office 365การแชร์ไฟล์และความปลอดภัยในฐานะส่วนหนึ่งของกระบวนการพังงานจุดเด่นที่ทำให้หนังสือก้าวพ้นคู่มือโปรแกรมเดี่ยวคือการรวมเรื่อง Office 365แอป Office Online การแชร์การทำงานร่วมกันและการรักษาความปลอดภัยของไฟล์ไว้ในภาพเดียวกันการทำงานสมัยใหม่ไม่ได้จบเมื่อสร้างเอกสารเสร็จผู้ใช้ยังต้องส่งต่อไฟล์รับความคิดเห็นติดตามฉบับที่เปลี่ยนแปลงและเข้าถึงงานจากอุปกรณ์หรือสถานที่ต่างกันระบบคลาวด์จึงเพิ่มความคล่องตัวแต่ก็ทำให้ต้องคิดเรื่องสิทธิ์เข้าถึงและการจัดการไฟล์อย่างมีวินัยหนังสือเสนอแนวทางใช้ความสามารถของออฟฟิศเพื่อบันทึกแชร์และทำงานร่วมกันแทนการมองว่าคลาวด์เป็นเพียงที่เก็บสำเนาอีกแห่งประโยชน์เชิงปฏิบัติคือผู้ใช้สามารถลดปัญหาไฟล์หลายเวอร์ชันที่ตั้งชื่อคล้ายกันและทำให้ทีมอ้างอิงเอกสารเดียวกันได้มากขึ้นขณะเดียวกันการกล่าวถึงการรักษาความปลอดภัยเตือนว่าความสะดวกของการแชร์ต้องมาพร้อมการพิจารณาว่าใครควรเห็นข้อมูลใดๆและไฟล์ใดควรเปิดให้แก้ไขได้การเชื่อมประเด็นผลิตภาพกับการควบคุมข้อมูลเช่นนี้มีความสำคัญเพราะงานที่เสร็จเร็วแต่ส่งผิดคนใช้ฉบับผิดหรือเปิดเผยข้อมูลโดยไม่จำเป็นย่อมไม่ถือว่าเป็นกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงโดยสรุป Microsoft Office 2019 Inside Out เหมาะกับผู้ใช้ Office ที่ต้องการคู่มืออ้างอิงเล่มเดียวสำหรับพัฒนางานหลายประเภทตั้งแต่นักศึกษาและบุคลากรสำนักงานผู้จัดทำรายงานผู้ที่ต้องดูแลข้อมูลใน Excel ไปจนถึงผู้สอนหรือผู้ใช้ที่ต้องผลิตเอกสารและงานนำเสนอเป็นประจำผู้เริ่มต้นจะได้กรอบการใช้โปรแกรมอย่างเป็นระบบขณะที่ผู้ใช้ระดับกลางจะได้ประโยชน์จากเทคนิคประหยัดเวลาการทำงานกับเอกสารยาวสูตรและฟังก์ชันการนำเข้าข้อมูลการสรุปผลด้วย Pivot Table ตลอดจนการแชร์ไฟล์บนคลาวด์จุดแข็งของหนังสือไม่ใช่การเสนอเคล็ดลับแยกส่วนจำนวนมากเท่านั้นแต่คือการเชื่อมเคล็ดลับเหล่านั้นเข้ากับงานจริงๆเช่นทำให้เอกสารอัปเดตได้ทำให้ตารางคำนวณปรับตามข้อมูลและทำให้ข้อมูลถูกสื่อสารเป็นภาพที่เข้าใจได้หนังสือยังครอบคลุมโปรแกรมหลายตัวของชุด Office 2019รวมทั้งบริการ Office 365จึงเหมาะกับผู้ที่ต้องส่งต่องานข้ามโปรแกรมและร่วมงานกับผู้อื่นมากกว่าคู่มือเฉพาะ Word หรือ Excel เพียงเล่มเดียวอย่างไรก็ดีผู้อ่านควรตระหนักว่า Office 2019เป็นรุ่นที่มีอายุมากกว่า Microsoft 365ในปัจจุบันดังนั้นหน้าตาเมนูและความสามารถบนคลาวด์บางอย่างอาจเปลี่ยนไปคุณค่าหลักของหนังสือจึงอยู่ที่หลักการทำงานและวิธีใช้เครื่องมืออย่างมีโครงสร้างซึ่งยังนำไปประยุกต์กับเวอร์ชันใหม่ได้ดีหากคุณต้องการสนับสนุนโจฮาร์บรักเกนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่